Синодът призна грешка за инвитрото, приемал го, но с две условия.
Биологичният материал бъде от законния съпруг и колкото се оплодят яйцеклетки, толкова да се имплантират, да няма унищожаване на яйцеклетки.
Раждаемостта у нас пада с близо 8% за година. От днес домашно куче без чип ще струва до 200 лева глоба на стопанина си. ДПС лидер ще вземе 20 000 лева обезщетение от държавата. Обвинявала го несправедливо 11 години. Борисов се готви да вземе от президента Росен Плевнелиев разузнаването и службата за охрана. Драма на старта на президентската кампания в Америка. Само 8 гласа преднина на републиканеца Ромни на изборите в Айова.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Светия синод на Българската православна църква не е против инвитрото. Това обяви пред Дарик ловчанския митрополит Гавраил. Той каза, че е допусната грешка в становището на архиереите, публикувано в края на миналата година по въпроса. В него се казваше, че църквата се обявява срещу изкуственото оплождане и заместващото майчинство. С вчерашна дата на страницата на Българската патриаршия пише в кои случаи асистираната репродукция е приемлива. Теодора Симова допълва.
Първи ловчанският митрополит Гавриил заговори за грешка в становището на Светия синод, който в крайна сметка бил категорично срещу сурогатното майчинство и не изцяло против инвитрото.
Позицията на синода е срещу сурогатното, то е неприемлемо, но приема, както и руската и гръцката църква, приема инвитрото само при условие, че биологичният материал бъде от законния съпруг и колкото се оплодят яйцеклетки, толкова да се имплантират, да няма унищожаване на яйцеклетки.
А защо срещу заместващото майчинство?
Ими, защото там има много неща, които са неприемлени. То утре и ще вземат и да клонират. И това и трябва да се съгласим.
Кой говори? Богословът Десислава Панайотова, която е член на културно-просветния отдел на Светия синод, обясни колко дълго време е изготвено сгрешеното становище. Дискусията по темата участва и психологът от Искам Бебе Ваня Александров.
Становището на Светия синод се готви от месеци насам. То не се променя така за 1-2 дена. Становището винаги е било такова. Става въпрос, когато се ползва чужд донорски материал, защото при такива моменти едва ли не съпруга или съпругата му казва, ти не ми достигаш, ти не можеш да ми направиш дете, аз ще ползвам някой друг.
Поначало при асистираните репродуктивни техники става дума не за създаване на нов човек, както вие твърдите. Единствено Бог може да създаде човек, а за помощ на достигане на сперматозоида до яйцеклетката.
В същото време знеполски епископ Йоанн обяви, че застава зад първоначалното становище на църквата за инвитро оплождането и сурогатното майчинство.
Медицината ние не можем да отричаме, защото нямаше да бъде речено Словото Божие, почитай лекаря с чест поред нуждата от него, защото Господ го е създал. Трябва да ви споделя, че има и млади свещеници много, които в последно време нямаха своя чедо и са млади семейства. Обаче знаете ли какво сториха? Усиновиха някои деца. Защото това, което ще произлезе от човека, безспорно тези гени и този потенциал генетичен на мъжа и на жената, на майката и на бащата, те са в детето. Но по-нататък възпитанието, което ще даде човек в домашната си църква на това дете е всъщност най-важно, защото то ще го изгради като личност. Затова именно те усиновиха тези деца, те ги утвърдиха във вярата. И Бог им даде на тези семейства да си имат и своя.
Епископът заяви, че независимо как са създадени децата, нямало да бъдат делени от църквата.
Първото българско, както и за целия Балкански полуостров инвитро бебе се казва Илияна Тирилова, родена е в началото на 1988 година. Първото инвитро бебе в света е Луис Браун, родена е през 1978 във Великобритания. Благодарение на метода, разработен от доктор Патрик Стептоу и колегата му доктор Робърт Едуардс, днес милиони семейства се радват на своите инвитро бебета.
Едва 32% от родителите у нас се интересуват дали купуваните от тях детски дрехи, играчки и пособия отговарят на стандартите за качество. В условията на икономическа криза много популярно е станало търсенето и предлагането на детски стоки. Втора употреба отчетоха от ръководството на една от българските фирми производители на детски продукти. Фирмата е спонсор на 13-та кампания Бебе на годината, организирана от списание 9 месец. първото бебе на 2012-та е малката Василена Самарова от Благоевград, която се е родила минута след полунощ. Последното бебе, родено през изминалата година, се казва Янко Шарков и е от Пазарджик. Елена Бекова с още информация.
Близо половината от домакинствата у нас пазаруват по електронен път, а много от родителите посещават интернет сайтове за детски стоки втора употреба. В един от сайтовете могат да се видят над 150 000 оферти за детски продукти, разказа Иван Илчев, представител на фирма-производител на детски стоки. Родителите трябва да имат достатъчно информация дали те са качествени и безвредни, особено за новородените, допълни Илчев.
Не всички продукти втора употреба се складират правилно, се държат правилно. Имали сме много случаи, в които колички на 2-3 години са били оставени на пряка слънчева светлина или пък са били държани на влажни места и след което те просто са абсолютно противопоказни за детето.
Организаторите на кампанията Бебе на годината прогнозираха намаляваща раждаемост през 2011 година, като броят на новородените е намалял с около 6000 спрямо 2010. Победителите в тази годишната кампания ще бъдат урисани и ще получат своите подаръци на 21 януари.
Лихвите при ипотечните кредити вероятно ще се запазят на настоящите си нива и през 2012. Това заяви в интервю за Дарик управителя на кредит център Тихомир Тошев. В момента годишният процент на разходите по такива заеми се движи между 8 и 9% в зависимост от банката, валутата на кредита и размера на сумата. Според Тихомир Тошев през 2012 ипотечното кредитиране ще е водещо, тъй като то е по-сигурно от гледна точка на банките. Заради дълговата криза в Европа те са по-предпазливи, информира Марта Младенова.
Възстановяването на ипотечния пазар се усетило най-осезаемо в средата на миналата година, когато клиентите са започнали да търсят по-големи суми за покупката на по-големи жилища, обясни Тихомир Тошев. Това се дължи и на подобрените условия. Общо за 2011-та
лихвите слязаха с около 1% пункт за цялата година и в евро, и в лева, като в лева да, дори при някои продукти пада на лихвите с около процент, процент и 25%.
За 2012 лихвите ще останат на настоящите си нива.
Средният размер на кредит ще се запази, очаквам да остане в рамките на 38 до 42 хиляди евро да се движи. През годината търсенето на жилища пак ще има раздвижване и в по-високите сегменти, но хората ще продължават да са предпазливи и да не задлъжняват много. Ще избират жилища, които са оптимални за нуждите им към момент.
За монолитното строителство банките ще финансират до около 85% от сделката, докато за панелните жилища до 70-80%.
Каква е равносметката за ипотечния пазар за миналата година и какви са очакванията за новата 2012, ще научим по-късно в денят.
Младите семейства могат да ползват данъчно облекчение, дори ако ипотекирани от тях имот няма разрешение за ползване все още. Това поясняват от Националната агенция за приходите. С платените лихви по кредита през миналата година се намалява сумата от годишните данъчни основи. Т.е. сбора от всички доходи, които съпруга, който ще ползва облекчението, е получил през годината и подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация. Марта Моденова информира.
За да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, те трябва да отговарят на редица условия. Първото е ипотечното жилище да е единствено. Дори семейството да има малка идеална част от друг жилищен имот, например вила или селска къща, облекчението няма да може да се използва. То обаче може да влезе в сила, ако семейството притежава други недвижими имоти, които не са жилищни – нива, гори, гараж, дори завод. Важно условие ипотечният кредит да е взет след сключване на гражданския брак и към датата на тегляне поне един от съпрузите да не е навършил 35 години. Данъчното облекчение може да се използва и ако жилището все още не е в експлоатация. Например, семейството живее под наем, а сградата, в която си е закупило жилище, все още няма акт 16. Важното е да се знае, че облекчението може да се използва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лева от главницата. Съпругът, който ползва данъчното облекчение, трябва да предостави писмена декларация от своя партньор, че и той няма да използва същото облекчение за 2011.
Здравното министерство да включи болестта на Алцхаймер в наредбата, определяща заболяванията, за които здравната каса поема изцяло или частично лекарствата за домашно лечение. Това е становище на Комисията за защита от дискриминация от 2010 година, потвърдено в края на миналата от Върховния административен съд. От гражданското сдружение Алцхаймер България настояват за изпълнението му, което ще подпомогне лечението на около 50 000 души у нас, които страдат от това заболяване. По данни на сдружението, лекарствата за Алцхаймер струват около 160 лева на месец. Много от пациентите не ги купуват, защото не могат да си ги позволят, информира Елена Бейкова.
Според изчисления на Здравната каса, направени по искане на Здравното министерство, включването на хората с Алцхаймер в наредбата би струвало около 30 милиона лева годишно. За 2012 година в бюджета на касата са заложени 504 милиона лева за домашно лечение или с над 100 милиона лева повече в сравнение с миналата година. Включването на някои онкозаболявания и лечението с хемодиализа в това перо значително ще намали ресурса за други заболявания, обясни Владимир Томов от Конфедерацията за защита на здравето.
Има едно, така да се каже, увеличение от около 10%, което се наблюдава всяка година по отношение на новите пациенти, които се включват към реимбурсния модел на касата. И оттам вече, когато се спомене такава цифра от рода на 30 милиона, съвсем естествено е веднага да се получи една бариера пред възможността да се лекуват пациентите с Алцхаймер.
От сдружение Алцхаймер настояват и за подкрепа от страна на държавата за изграждане на социални услуги за хората с тази болест и с деменция. Благодарение на проект, финансиран от Европейския социален фонд, вече са изградени два дневни центъра, които остават без финансиране след края на миналата година.
Измененията в наредбата за домашните любимци няма да решат проблема с кучетата, които се отглеждат пред жилищните блокове в София. Това заяви за Дарик председателя на Комисията по околна среда в Столичния общински съвет Лорита Радева. По думите и наредбата не е свързана с безстопанствените животни и това, че някой храни и се грижи за куче пред блока си, не го прави негов стопанин. В рамките на следващия месец предстои повторно Столичния общински съвет да разгледа мерките за овладяване на проблема с бездомните кучета, допълни Радева. От днес собствениците на домашни животни в столицата могат да бъдат глобени от 50 до 200 лева, ако не са поставили чип на любимците си от началото на 2012. Ралица Гълбова с подробностите.
Днес приключва 6-месечният срок, в който собствениците на кучета трябваше да поставят чип на питомниците си. Според новите изисквания на наредбата за домашните любимци, разхождайки кучето си, стопаните са длъжни да носят в себе си ветеринарно-медицинския паспорт на кучето, в който е поставен баркода на задължителния чип или здравната книжка, която има същият характер. Какво се случва от днес, ако това изискване не бъде спазено, обясни председателят на Комисията по околна среда, Столичния общински съвет Лорита Радева.
При проверка и удостоверяване, че това задължение не е изпълнено, вече се налага глоба, която е на място в размер до 50 лева и предписание към собственика на домашното куче да предприеме действията по поставянето на чипа и домашното му регистриране в едноседмичен срок.
Ако при повторна проверка бъде установено, че чип отново липсва, на собственика на домашния любимец се налага нова глоба, която може да достигне размер до 200 лева. Според наредбата обаче все още никой не носи отговорност за бездомните кучета, които хората отглеждат пред жилищните блокове, допълни общинският съветник.
Тази наредба не е свързана с отглеждането на този, по-скоро грижването на безстопанствените кучета, защото кучетата, живеещи пред блоковете, нямат свой собственик. И не може да се счита, че това, че подаваш храна на кучето, го прави твоя собственост.
Една от мерките, които трябва да се вземат за разрешаване на проблема с бездомните кучета, е неправителствените организации да прекратят храненето на бездомните животни на местата с масово преминаване на хора, коментира Лорита Радева.
Българка е арестувана в Сърбия заради фалшификация на платежно нареждане, съобщи за Дари говорителя на Министерството на външните работи Весела Чернева. Арестуваната е Бойка Атанасова, тя е собственичка на туристическа фирма. Хотелиери са оплакали от фалшиво платежно нареждане за настаняване на туристи за новогодишните празници. Арестът на българката, за която сръбските медии пишат, че се казва Бойка Неделчева, е станал на 31 декември миналата година. По отношение на другия казус за български туристи в чужбина, Весела Чернева съобщи, че 12-те българи, чието паспорти бяха задържани в Марокко заради проблеми на туроператора, вече пътуват към България. И по двата случая Комисията за защита на потребителите е образувала проверки. Чуйте какво каза Весела Чернева.
Българската гражданка е арестувана в Сърбия на 31 декември. Арестувана е в следствената служба на град Прокуплие. Задържането е било в следствие на установено фалшифицирано платежно нареждане, поне това е оплакването от страна на сръбски хотелиери. Тя също така не е спазила предварителния договор със своите сръбски партньори за изплащане на цялата сума по настаняване на водени от нея туристи там по празниците. Днес в 14 часа българско време е приключило първото дело по този случай и съдът е постановил, че госпожа Атанасова трябва да изплати 1000 евро след тяхното изплащане на следващото заседание на съда, което ще бъде в друг ден на 6-ти, тя може да бъде освободена.
Само да ви попитам, Атанасова ли се казва или Бойка Неделчева, както пише в сръбските медии?
А Бойка Атанасова е това, което ние сме получили от нашето консулство в Ниш.
А дали имате информация, дали българите от Марокко, за които вчера дипломатическата наместка на България е помогнала да им върнат паспортите, вече са се прибрали в България?
Това, което знаем от нашите колеги в посолството средство, е, че те се качили на транспортно средство през Испания на път за България, така че вероятно или тази вечер, или през следващите часове те ще са се прибрали. Това, което знаем със сигурност, е, че те са напуснали Марокко, заедно с, разбира се, техните документи за самоличност, които са им били върнати след намеса на нашето посолство там.
Говорителят на външното ни министерство Весела Чернева.
През миналата година най-много потребители са се оплакали от туристически пътувания, от мобилните оператори и от сключени промоционални договори. Това заяви Богомил Николов от активни потребители в следобедния блок на Дарик. Той уточни, че за разлика от минали години по празниците е имало по-малко оплаквания от некачествени храни или такива с изтекъл срок на годност. Николов посъветва да не се пазарува импулсивно и припомни, че при пазаруване от разстояние всеки има право да върне закупената стока в 7-дневен срок. Чуйте какво ще каза Николов пред Надя Хамдан.
Сега новото и най-хубавото е, че бяха приети промени в закона за електронните съобщения, според които всеки един български потребител може да се откаже от сключен договор с мобилен оператор в рамките на 7 дни. Неговото изключване. Да. Това е едно много хубаво ново право, което се надявам да ограничи всички тези така измами, особено с пенсионери, възрастни хора, на които им пробутваха 2-годишни договори, да, с които те трябва да плащат, кажи речи, половината си пенсия на да, този оператор. Втория случай е, когато купуваме стоката от разстояние. Да. Дали ще бъде онлайн, дали ще е по каталог или с поръчка, да, по телефон, имаме правото да върнем стоката в 7 работни дни. Стига да го направим грамотно, с пратка, с обратна разписка. Просто трябва да има документ за това, че сме върнали стоката. Друга подобна възможност е, когато сключваме договор за таймшеринг. Той не е много популярен в България, но все пак имаме такова право, 14-дневен срок да се откажем от такъв договор. И вече има така някои търговски вериги в България, буквално от миналата година и от по-миналата се появиха първите, които вече имат собствена търговска политика и дават срок, в който потребителя може да върне дадена стока.
Няма да има отсрочка за собствениците на бензиностанции, които не са монтирали измервателните уреди. Министър-председателят Бойко Борисов и финансовия министър Симеон Дянков бяха единодушни, че няма да позволят създаването на сив сектор в бранша. Преди ден собственици на малки бензиностанции, които не са успели да монтират нивомерите заради финансови причини, поискаха отсрочка и заплашиха с затваряне на обектите. Удължаване на срока няма да има, потвърдиха днес в Бургас премиера Борисов и финансист номер 1.
Премиерът Бойко Борисов отново предлага законодателни промени, свързани с Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба. Бургас премиерът посочи, че ще предложи 2 нови законопроекта и ако новия президент Росен Плевнелиев ги одобри, те ще бъдат гласувани в Народното събрание. Чуйте повече от Илия Вълков.
Премиерът Бойко Борисов неведнъж споменавал, че двете специални служби, външното разузнаване и службата за охрана, която пази висши политици и държавни сгради, трябва да бъдат подчинени на изпълнителната власт. Според Борисов обаче това не може да се случи, докато на президентския пост е Георги Първанов, защото това може да се тълкува като отнемане правомощията на държавния глава. С избора на Росен Плевнелиев за президент, управляващите вече нямат пречки да осъществят промените. Борисов заявил пред вестник Преса, че ще представят концепцията на президента Плевнелиев. И ако той цени, че преминаването на НСО и НРС към изпълнителната власт не е отнемане на неговите правомощия, ще внесе за гласуване в парламента. Пред Дарик бившите началници на разузнавателната служба и Националната служба за охрана Димо Гиуров и Димитър Владимиров коментираха темата така.
Напълно съм убеден, че към настоящия момент правителството няма никаква законодателна готовност, няма подготвени законопроекти нито за НРС, нито за НСО. Друга страна, през последните 2 години сме свидетели на управление чрез слухове, пускани от отделни представители на кабинета, започва някакъв обществен дебат по нещо, което после се оказва, че никой не би оказвал или пък директно се отрича.
Това си е право на правителството и на президента да се разбира по чия шапка да бъдат служби.
А това няма ли да се съсредоточи твърде много власт в правителството?
Въпрос на виждане на решение.
Медийни публикации вече намериха и нова работа на настоящия шеф на разузнаването Кирчо Киров. Той ръководи службата от 9 години, но скоро ще навърши пенсионна възраст. След промените, вероятно ще бъде назначен за посланик, а Националната разузнавателна служба ще оглави сегашния му заместник Звездомир Пенков.
Общинският лидер на ДПС Исперих осъди прокуратурата за нанесени вреди от несправедливо обвинение. Гюнай Хюсмен бе разследван 10 години, 3 месеца и 8 дни. Накрая оправдан по последното от първоначално повдигнатите срещу него 6 обвинения за длъжностни престъпления. Обезщетението, постановено от съда в Разград, е 20 000 лева. Разказва Радка Минчева.
Разследването срещу настоящия лидер на ДПС в община Исперих започна през 1999 година. Първоначално обвиненията за длъжностни престъпления срещу него бяха 6, но поетапно отпаднаха и остана само едно, свързано с продажба на ведомствени апартаменти. По него Хюсмен получи оправдателна присъда от съда в Търговище. След представяне на медицински експертизи, разградските магистрати приеха, че вследствие на това, че е бил обвиняем над 10 години, освен психически и социален дискомфорт, Хюсмен е получил и диабет на полиневропатия, повишаване на стойности на кръвното налягане, язва на 12-пръстника и хроничен обострен гастрит. Вместо исканите от Гюнай Хюсмен 140 000 лева, обаче, съдът в Разград постанови държавното обвинение да плати 20 000 лева и обезщетение за неимуществени вреди. Към тях се прибавят близо 1500 лева от неполучени заплати, тъй като Хюсмен бе отстранен от изпълняваната тогава от него кметска позиция, както и 300 лева адвокатски и 509 лева съдебни разноски. Съдът не призна, че разследването е навредило на бизнеса на Хюсмен, както и на доброто му име. След последните местни избори той бе избран за председател на Общинския съвет в Исперих. Съдебното решение подлежи на обжалване в двуседмичен срок. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
От света, бившият губернатор на щата Масачусетс Мит Ромни спечели първия тур на вътрешнопартийните избори на Републиканската партия за номинация за президент на Съединените щати, щата Айова. Той спребари бившия сенатор от Пенсилвания Рик Санторум само с 8 гласа, докато консервативният конгресмен от Тексас Рон Пол остана на трето място. Това беше първият тур от гласуването в Републиканската партия, която ще се проведе във всеки един от 50-те щата и 6-те територии на Америка и от които ще се определи кандидата за стопанин на Белия дом. Той ще се яви най-вероятно на същинските избори на 6 ноември срещу сегашния президент Барак Обама, който няма реална конкуренция в Демократическата партия. Повече по темата от Николай Тихов.
Бившият губернатор Мит Ромни и бившият сенатор Рик Санторум спечелиха по 25% от гласовете на регистрираните гласоподаватели от Републиканската партия в щатът Айова. Ромни спечели 3015 гласа, само 8 гласа повече от Санторум. От самото начало на кампанията Ромни е сочен за фаворит сред кандидатите на републиканците в президентската надпревара. В последните месеци обаче популярност набира и Рон Пол. Българският журналист Огнян Даскарев, който от дълги години живее в Америка, обяснява за значимостта на тези партийни събрания за избиране на кандидат-президент, наречени кокуси.
Те са важни, защото дават насока за това, което ще се случи в последствие. Те са много важни от психологическа гледна точка, тъй като победителят днес, Мит Ромни, макар и само с 8 гласа, вероятно ще победи в Нью-Хемпшир, където ще бъдат следващите избори.
Бившият бизнес-консултант Мит Ромни, който принадлежи към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, е популярен сред консерватори. По време на републиканските събрания или кокуси през 2008 година, той завършва на второ място след Джон Маккейн. Завършилият изненадващо в Айова на второ място Рик Санторум е силно подкрепен от религиозната десница. Той е юрист, който миналата седмица заяви, че като президент ще бомбардира ядрените съоръжения в Иран, ако Техеран не позволи достъп на международни инспектори. Останалият на трето място в Айова с 22% от гласовете Рон Пол е бивш гинеколог, който следва силно либертариански убеждения. Той е свобода на индивида и минимално участие на държавата в икономиката и обществения живот. Неговият прякор в Конгреса е доктор Не, тъй като много рядко подкрепя проекто закони. Кой ще бъде кандидата на републиканците в президентската надпреваря, ще се научи в края на март, когато ще се гласували повечето от щатите.
Тандемът Григор Димитров и Цветана Пиронкова постигна изключителен обрат срещу Дания и спечели първата българска победа за Хопман Къп. Те победиха с 3-6, 6-4 световната номер 1 Каролин Вожнячки и Фредрик Нилсен. По този начин България даде сериозна заявка за класиране на полуфиналите на турнира. Димитров и Пиронкова спечелиха и втория си мач на двойки, след като преди това никога не бяха играли заедно. Успехът изведе българите на второ място в групата. Все още запазваме шансовете за първото, но за целта ще трябва Чехия да загуби един от следващите си два мача срещу Щатите и Дания, а Гришо и Цвети да надиграят Съединените щати в мача в петък.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над Западна България облачността временно ще се увеличи, на места е възможно слабо да превали. Ще се появи доумерен вятър от запад-северозапад. Минимални температури между минус 4 и плюс 1 градус. В Тракия до минус 6-8. По морето градуси между 0 и 5, в София около минус 4. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След пладне от северозапад ще се заоблачи. Ще духа доумерен западен вятър, който при вечер ще се ориентира от югозапад. Максимални температури между 6 и 11 градуса, в София около 6.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи, само на места мокри, а по високите и усойни места има заледени, обработени и опесъчени участъци. Затворени остават проходите Твърдица Елена, Етрополез Ватица и Върбишки, а Троян, Карнари и Дюлински за товарни автомобили. Сила са следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Вратник, Петрохан и по пътя Костенец-Самоков и над 20 тона през Айтовски проход. Товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан, Вратник, Пампорово, Превала, по пътя Пещера, Батат до Спад, Белово-Юндуло, Ракитово, Циговчарк, Велинград-Църница, Велинград-Юндуло и Девин-Михалково. Все още е забранено преминаването на товарни автомобили по пътя Радко Димитриево-Друмево и Смоличено-Пелатиково. Съюза на българските автомобилисти ви съветват да проверите изправността на фаровете, спирачките и охладителната система, ако е необходимо да долеете антифриз, подходящ за минусовите температури. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Макар и експертите да твърдят, че и до година ипотеките ще движат кредитния пазар, то не може да се надяваме на нови понижения на лихвените проценти. Пред Дарик анализаторът Тихомир Тошев прогнозира замръзване на лихвите на настоящите нива. През 2011 цената на жилищните заеми е паднала минимално с 1% пункт, но в края на годината част от условията за кредитиране са се затегнали. Каква беше 2011 и какво да очакваме от 2012? На отговор на тези въпроси ще потърсим от Тихомир Тошев, с него разговаря Марта Младенова.
Хората, търсещи ипотечни кредити за покупка на дом, бяха най-активни на пазара. Търсенето на другите видове кредити, потребителски кредитни карти, бизнес кредити, беше по-слабо, но заради така развитието на пазара на недвижими имоти и подобряването продължило през цялата година на условията по ипотечните кредити, голяма част от хората, които имаха нужда от жилище, излязаха на пазара и някои от тях успяха да намерят жилище и да го закупят с кредит. Лихвите слязаха с около 1% пункт за цялата година и в евро, и в лева, като в лева да дори при някои продукти пада на лихвите с около процент, процент и 25%. Така че по-добрите условия, по-високия процент финансиране направи този пазар сравнително активен на фона на общата стагнация на пазара през 2011. А пък случващото се последните месеци, имам преди дългата криза в Европа, не се отрази много сериозно на ипотечния пазар. Нямаше повишение на лихвите или имаше някакви съвсем отделни промени на условията на някои, по някои кредити, но не в посока оскъпяването им. Така че аз мисля, че 2012 този път заради дългата криза в Европа също ще остане годината на ипотечното кредитиране и хората ще са най-активно търсещи този тип кредитиране.
Всъщност какво показват цифрите 2011 спрямо 2010?
Спрямо 2010, ако гледаме официалната статистика на Българска народна банка, има между 2 и 3% е ръста спрямо 2010, т.е. годината завърши с ръст. Отделно по наши наблюдения, като брой отпуснати кредити, ръста е по-голям. Определено можем да кажем, че 2011 година беше по-добра от 2010. За 2012 обаче е трудно да се направи такава прогноза, тъй като за съжаление развитието на дългата криза в Европа, това, че бизнесът се очаква част от страните да влязат в рецесия, бизнесът продължава да изпитва затруднения, безработицата остава сравнително висока. По-скоро очакванията ни са, че ще се запазят нивата от 2011, но няма да видим някакви значителни ръстове на пазара. Или ако има такъв, той пак ще е в рамките на 1 до 2%.
Ще се промени ли търсене? Търсенето на потребителите от гледна точка на размера на кредитите и съответно от гледна точка на размера на жилищата, които се търсят?
Това, което видяхме е, че заради сравнително добрата 2011 и по-голямата активност на клиентите, видяхме, част от клиентите се започнаха да се отпускат, да избират малко по-скъпи жилища, малко по-големи жилища, тристайни апартаменти, по-скъпи, казвам, отидаха в рамките на 60 до 80 хиляди евро, докато преди това търсенето беше основно в жилища между 30 и 50 хиляди евро. В края на годината обаче, заради проблемите, които видяхме в Европа, в Гърция и Италия, хората пак станаха предпазливи и предпочетаха да търсят по-малки жилища, да купуват по-малки жилища и съответно теглят по-малки кредити, които няма да тежат много на бюджета. Аз мисля, че през тази година също ще видим средния размер на кредитите ще се запази. Очаквам да остане в рамките на 38 до 42 хиляди евро да се движи. През годината търсенето на жилища пак ще има раздвижване и в по-високите сегменти, но хората ще продължават да са предпазливи и да не задлъжняват много. Ще избират жилища, които са оптимални за нуждите им към момента.
Какъв е процентът на финансиране, който банките си позволяват да направят? Спомняме си, че към средата на 2011 имаше банки, които финансираха дори до към 80% от стойността на сделката.
Дори сега в края на годината, декември, имаше промоционални предложения до 90% финансиране. Аз смятам, че за миналата година няма да има промяна в процента на финансиране. Той ще се запази за монолитните жилища около 80-85% масово. И за панелните жилища 70 до 80%. Пазара на недвижими имоти вече се оценява като стабилизиран и въпреки, че очакванията за 2012 са да има пак лек спад в рамките на 3 до 5% за различните типове имоти, се оценява като стабилизирани жилищни цени и не се смята за рисково да се финансира по-голяма част от покупката.
Как вървят нещата при бизнес имотите обаче?
При бизнес имотите нещата са по-сложни, тъй като там има малко пренасищане на пазара и с офис площи, и с търговски. Аз лично смятам, че търсенето на бизнес имоти за покупка ще е много слабо. По-скоро фирмите, бизнеса ще предпочитат да наема.
Доколко има бизнеси, които прибягнаха до ипотечно кредитиране с цел не покупка на имот, а напротив залагане на имота, за да може да влеят свежи капитали в фирмата си?
Определено това беше едно от активните кредитирания, които се търсеха. Заради свитото потребление, част от бизнеса имаше нужда от свежи пари, от оборотни средства. Някой чисто за да стабилизират бизнеса, да има достатъчно финанси да оперира, други за да направят леки инвестиции, да използват този момент пък да си увеличат пазарния дял. Така че това смятам, че ще продължи през 2012.
Тоест банките биха отпускали такъв тип кредити на бизнеса, защото знаем, че там е доста трудно, като бизнеса да намери свежи пари финансиране.
По принцип, всеки бизнес, който е показал, че се справя добре с кризата, че въпреки намаленото потребление и сътресенията на пазара, е успял да запази основната си дейност, да запази стабилни финансите си, въпреки че са намалени, може да разчита на банково кредитиране. Банките подкрепят всяко разумно начинание и всяко разумно искане, когато се вижда, че отреща ръководството и собствениците на фирмата имат правилното поведение за такъв пазар, какъв в момента.
През 2011 имаше ли банки, които кредитираха строителство на зелено? И смятате ли, че би имало такива през 2012?
Кредитирането на строителство на зелено беше изключение през 2011. Случваше се само за определени проекти, предварително одобрени от финансиращите ги банки. Но видяхме финансиране на Акт 14 и имаше раздвижване на този пазар. Моето мнение е, че през 2012 можем да, така, клиентите да разчитат на финансиране с лек Акт 14. Още повече, че голяма част от клиентите смятат, че е рисково да купуват на зелено днес.
Денят на Дарик, още веднъж водещите новини на кратко.
Синодът призна грешка за инвитрото. Приемал го, но с две условия.
Биологичният материал бъде от законния съпруг и колкото се оплодят яйцеклетки, толкова да се имплантират, да няма унищожаване на яйцеклетки.
Раждаемостта у нас пада с близо 8% за година. От днес домашно куче без чип ще струва до 200 лева глоба на стопанина си. ДПС лидер ще вземе 20 000 лева обезщетение от държавата. Обвинявала го несправедливо 11 години. Борисов се готви да вземе от президента Росен Плевнелиев разузнаването и службата за охрана. Драма на старта на президентската кампания в Америка. Само 8 гласа преднина на републиканеца Ромни на изборите в Айова.
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Бретанов.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите и сайта ни dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Градът, България, светът. dariknews.bg. Новините с име. dariknews.bg. Новините с име.